кече саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, азаттыктын кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Санарип санаасы Кыргызстанда санарип берүүгө өтүү боюнча негизги маселелер чечиле элек.
Баарыбыз эле жанталашып, жаңы программа, жаңы проектлер чыгаралы деп иштеп отурабыз азыр. Ар ким өзүнүн колундагы ресурсу менен чыгат го дейм жарышка.
Саясий тиреш күч алды. АКШ сенаторлору Газпромго кысымды күчөтүүгө чакырышты.
Учурда АКШ жана анын шериктери Украинадагы Орусиянын провокациячыл саясатына байланыштуу дагы жаңы санкцияларды даярдап жатышат.
Дүйнөлүк басма сөзгө сереп жана илим жаңылыктары. Мына ушунун баары алдыдагы жарым саатта азаттык менен болуңуздар. Бүгүн 28 апрель дүйшөмбү, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. ЭКК байкоочуларынын бирөөсү бошотулду. Европа коопсуз жана кызматташуу уюмунун кармалган 8 байкоочусунун бирөөсү жекшемби күнү Славянск шаарында бошотулду. Аны бошотууга диабет дарты менен оорусу себеп болгон. Ошол эле күнү өткөрүлгөн маалымат жыйынында Славянск шаарынын мэримин деп өзүн атап алган Сергей Пономарев кармалгандарды аскер туткундары деп атады.
Мы понимаем, что
биз бул аскер кызматкерлери кырдаалдын барымтасы экенин түшүнөбүз. Баары жакшы болот деп ойлойбуз. Биз кандайдыр бир келишимге жетишебиз. Колго түшкөндөрдүн арасында болгондордун бирөөсү Германиянын полковниги Аксел Шнайдер туткундоо учурунда эч ким жабыр тартпаганын жана зордук зомбулукка туш болбогонун Сергей Пономарев тарабынан уюштурулган маалымат жыйынында билдирди. Бул арада Донецк шаарындагы облустук телерадиокомпаниянын имаратын жикчилдер басып алганы маалым болду. Бишкекте апрель окуясы боюнча соттук териштирүү соңуна чыгууда. Адвокат Осунбек Жамансариевдин билдирүүсүнө караганда 28 апрелде айыпталуучуларга акыркы сөз берилет. Ага чейин тараптарга тактоо үчүн сөз берилиши мүмкүн. Андан кийин сот чечим чыгаруу үчүн тыныгуу жарыялайт. 2010-жылдагы апрель окуясында киши өлтүрүүлөр боюнча соттук териштирүүлөр ошол эле жылы ноябрь айында башталган болчу. 29 апрелде бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн жыйыны болот. 29 апрелде Минск шаарында боло турган жыйында Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картасы талкууланат. Ага Кыргызстандан өкмөт башчы Жомарт Отурбаев баштаган делегация катышат. Жол картасы жактырылса, анда ал парламенттин кароосуна коюлат. Бул тууралуу премьер-министр Жомарт Отурбаев парламентте көпчүлүк коалициянын жыйынында билдирген. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо башталды. Энергетика жана өнөржай министри Осмонбек Артыкбаевдин билдирүүсүнө караганда модернизациялоо иши 26 апрелде башталды. Ал 2017 жыл соңуна чыгууга тийиш. Модернизациялоо иши аяктагандан кийин Бишкек жылуулук борбору 600 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Азыркы кезде ал 300 мегаватт өндүрөт. Жылуулук борборун оңдоп түзөөгө Кытайдан 386 миллион доллар насыя алынган. Македонияда бийликтеги партия жеңишке жетишти. Македониянын шайлоо комиссиясынын маалымдоосуна караганда парламентке болгон шайлоодо өлкөдөгү консервативдик партия алдыда келатат. Добуштардын 50% саналгандан кийин ал партия 42.27% добушка ээ болгону айкын болду. Бул партиянын өкүлү Георгий Иванов парламенттик шайлоо менен удаалаш өткөрүлгөн президенттик шайлоодо 56% добуш менен жеңишке жетишкени маалым болду. Македониядагы оппозициялык социал-демократиялык партия шайлоо жыйынтыгын тааныбасын, анткени ал адилетсиз жана демократиялык талаптарга жооп бербеген шартта өткөрүлдү деп билдирген. Жергиликтүү байкоочулар шайлоочуларды ташуу фактысы орун алганын билдирди. Ал эми эл аралык байкоочулардын баасы бүгүн жарыяланат. Израилде Холокост курмандыктары эскерилүүдө. Израилде өлкө лидерлеринин катышуусу менен фашисттик режим тарабынан кыргынга учуратылган 6 миллион еврей курмандыктарын эскерүү башталды. Бүгүн 28 апрелде Израилде 2 минута бою сирена жаңырып, бардык кыймылдар токтотулат. Израиль өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху 27 апрелде сүйлөгөн сөзүндө Тегеран бизди жок кылууну көздөйт деп, ири мамлекеттерди Иран менен келишим түзүүдө абайлоого чакырды. Оганстанда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыяланды. Ага ылайык биринчи турда бир да талапкер жеңишке жетишкен эмес. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Ахмат Юсуф Нуристанинин билдирүүсү боюнча бир да талапкер 50% добуш алган жок. Талапкерлер ичинен мурунку тышкы иштер министри Абдулла 44.19% менен биринчи орунду, мурунку каржы министри Ашраф Гани 31.15% менен экинчи орунду камсыз кылды. Экинчи турда мына ушул эки талапкер беттешет. Бул арада эки талапкер тең 5 апрелдеги шайлоо жана добуштарды саноодо көз боемочулукка жол берилгенин билдире баштады. Кошмо Штаттар Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө камданууда. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин жардамчысы Тони Блинкендин 27 апрелдеги билдирүүсүнө караганда, жаңы санкциялар президент Владимир Путиндин жакын жан жокорлоруна каршы багытталат. Ошондой эле Путин ода кылган экономикалык өсүштү камсыздоого бөгөт коёт. Малайзияда сапар менен жүргөн АКШнын президенти Барак Обама Москва Украина боюнча жетишилген эл аралык келишимдерди аткарбай жатат деп айыптап, жаңы санкциялар киргизилерин эскерткен. Сауд Аравиясында жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны өсүүдө. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин билдирүүсүнө караганда, Сауд Аравиясында MERS тумоосу аталган вирустан өлгөндөрдүн саны 94 болду. Бул вирус 2012 жылы аныкталып, аны жугузуп алгандардын саны 323 экени тастыкталган. MERS тумоосун жугузуп алгандардын көпчүлүгү Сауд Аравиясынын жарандары. Бул вируска каршы азырынча дары табыла элек жана анын кандай жолдор менен жугарыдагын белгисиз. Дейнеп.
Рахмат Айданбек Акматулунун жаңылыктары Азаттык Чекит КЖ сайтында жайгашкан. Орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайты иштеп жатат. Ушул сааттарда сайтыбызда Акматбек Келдибековдун иши, бажы биримдигинин келечеги, Украинанын тегерегинде кырдаал эң көп талкуланган темалардан. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет, айрым жерде 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 15, Таласта, Ысык Көлдө жана Нарында 14 градус, Баткенде 18, Ошто жана Жалабатта 19 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаайт, 14 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда санарип берүүгө өтүү боюнча негизги маселелер чечиле элек. Бул тууралуу 26 апрелде өкмөттүн жыйынында айтылды. Анда премьер-министр Жомарт Оторбаев орун басарларына ыкчам аракеттерди көрүүнү тапшырды. Расмий Бишкек кол койгон эл аралык келишимге ылайык 2015 жылы Кыргызстан санарип берүүгө өтүшү керек. Болбосо Ысык Көл менен Нарындан башка облустардын баарында телеканалдар көрсөтүлбөй калышы ыктымал. Толугураак Элеонора Бейшенбек кыз айтып берет.
Санарип берүүгө өтүү үчүн кыргыз өкмөтү быйыл 100 миллион сом бөлдү. Негизи 550 миллион сом керектиги айтылган. Премьер-министр Жомарт Оторбаев 26 апрелде өкмөттүн жыйынында санарипке өтүүгө даярдыкты сынга алды. Белгиленген иштерди мүнөтүнө бүтүрүүнү орун басары Эльвира Сариева тапшырды. Эрнис Мамырканов санарипке өтүү боюнча өкмөттүк комиссиянын мүчөсү. Анын айтымында 2012 жылдын этегинде 15 жоодон турган иш план кабыл алынган. Учурда анын дээрлик баары аткарылган эмес.
Санариптик коммерческий көрсөтүүлөр дагы болуш керек да. Ошол санариптик коммерческий көрсөтүүнүн конкурсу өтүш керек эле. Конкурс боюнча жобо кабыл алынмыш керек эле. Ал жобону кабыл алдыго, бирок жаңы санарип лицензиянын рыдыш шеклин система боюнча бир жаңы мыйзам чыкпадыбы? Ал жерде конкурс деген нерсе жок болуп калды да. Аны ошондуктан ошол жобо ичке ашпай калды да. Мына ушунун негизинде уже жыйынтык чыгарып берсе болот, 15 пункттун бири дагы аткарылган эмес.
Мамырканов кыргыз өкмөтү 2015 жылы санарип берүүгө өтүүгө үлгүрбөй калыш ыктымалдыгын белгиледи. Мындан улам кошумча план керектигин, коңшу өлкөлөр чек арадагы жыштыктарды өчүрүп коюшу мүмкүндүгүн айтууда.
Госагентство связи уже эсептеп чыкты. Кыргызстан боюнча мына Таджикстан, Өзбекстан, Казакстан менен чегеренин боюнда 210 передачи өчүртүш керек экен. Анын ичинде 33 передатчик бул баягы частный компаниялардын передатчиктери. Мындай карап көрө турган болсок, Ысык Көл менен Нарын эч кимге мешать этпейт экен. Калган 5 область ошондуктан эгерде 17 июнь күнү 15 жылы Өзбекстан, Таджикстан же Казакстан бизге протест бере турган болсо, мына ушул каналдар бизге мешать этип атат, өчүргүлө десе, биз сөзсүз өчүрүшүбүз керек. Ошол телеканал ошол өрөндө иштебей калат да. Ошондой коркунучтуулук бар.
Санарип берүүгө өтүүгө ЛТР коомдук телеканалы дагы кам көрүп жатат. Аталган телеканалдын жетекчиси Султан Жумагулов ар кандай себептерден улам даярдык кешип жатканын кеп калды.
Себеби тажрыйба жок, азыр көбү билбейт кандай болорун. Бирок ар качан өтөбүз, анан негизи ресурстар чакан, көп маселелер али башы ачыла элек, көп нерселерди биз өзүбүз дагы жакшы түшүнө элекпиз. Даярданып атабыз, эми негизинен өкмөт акчаларды бөлүштүрүп атат. Кичине бир аз кечигип контент негиз курулуп ойнойт деп атат, анан ошон үчүн баарыбыз тең эле жанталашып жаңы программа, жаңы проектилер чыгаралы деп иштеп отурабыз азыр. Негизи аябай эле көп акча керек болот. Ар ким өзүнүн колундагы ресурсу менен чыгат го дейм жарышка.
Кыргызстанда санарип берүүгө өтүү пилоттук долбоор иретинде 2008 жылы Баткенде башталган эле. Санариптик чагылдыруучу мунара жабдууларын орнотууга мамлекеттик казынадан 58 миллион сом жумшалган. Облустук телеканалдын жетекчиси Моможан Бердишев аймактагы маселелерди айтып берди.
Транспорт коммуникация министрлиги Кыргызстан Казахтелеком алар бүт таяк көтүүдөгү жабдууларды орнотуш керек деп артык жерлергечи. Ошолордо маселе болушу мүмкүн. Сыналыпке өтүүдө областтык телекомпанияларда бир гана маселе болушу мүмкүн. Жанагы телеконтентти толтуруу боюнча. Имараты жок, материалдык техникалык базасы начар, областта телеконтентти толтуруу даже сөз болушу мүмкүн эмес, өтө оор. Биз азырынча 6 сааттын 2 сааттын программасын өзүбүздүн күчүбүз менен толтуруп атабыз. 4 саат убакытта ошол ар кандай продакшн студиялардын көрсөтүүлөрүнө алып келип продюсерлерин коюп атабыз.
Кыргызстан санарий перегөтү боюнча эл аралык келишимге 2006 жылы эле кол койгон. Ага ылайык 2015 жылы жайга чейин өтүү тууралуу милдеттеме алган. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Жакында эле өткөн туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында шайлоодо ар бир партия өз тизмесине бардык округтардан талапкерлерди киргизиши керектиги айтылды. Биз бул теманын тегерегинде түзөөдө социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков менен маектешели деп турабыз. Чыныбай мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Шайлоо кодексине өзгөртүү киргизип, аймактык тизмени киргизүү демилгесин ушу кесиптешиңиз Өмүрбек Текебаев сунуштады да, ага ылайык азыркы бирдиктүү шайлоо округу бир нечеге бөлүнөт экен. Угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн айта кетсеңиз, эгер бул долбоор өтсө, өлкө боюнча канча шайлоо округтары түзүлөт?
Негизи биз бул маселенин үстүндө ойлонуп, ар кандай талкуулоо жүрүп келатканына дээрлик бир жарым эки жылдын жүзү болду. Максат ар бир партиянын жалпы республикалык деңгээлге чыгышы, бүткүл өлкөдөгү бүткүл аймактарды камтышы жана ошол аймактар менен депутаттарынын мүчөлөрүн иштей билиши болуп саналат да. Мына ошондуктан башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын карап көрүп, башка өлкөлөрдө кандай тизмелер кандай түзүлөт, кандай жол менен шайланат деген маселе негизги орунда туруп атат да. Өткөн жолу 2010 жылы партиялар бирдиктүү тизме боюнча жогорку кеңешке келишти. Негизи биринчи партиянын башында борборунда съезд аркылуу тизме түзүлүп, бекип ошол тизме боюнча шайлоого барышкан. Азыркы сунуш кылып аткан жол бул албетте бирдиктүү тизме болот. Демек мурдагы принцип бүткүл Кыргызстан бир мандат округтук болуп саналса, азыр эми Кыргызстанда ар бир регион өзүнчө мандаттык округ катары каралып, бирдиктүү бир тизме менен катар регионалдык тизмелер дагы ошо региондогу партиянын активдүү мүчөлөрү, авторитеттүү адамдарды партияга тартуу аркылуу ролун күчөтүү жер жерлерде максатты көздөп турат да. Мен болсо ошол туруктуу өнүктүрүү кеңешинде башка өлкөлөрдүн да мисалдарына токтолдум. Айрым өлкөлөрдө, ошол эле парламенттик өлкөлөрдө бир мандат бир округ деген принципке өтүүнү максат кылып атышат да. Бул мисалы жогорку кеңеште 120 депутат болсо, ошо 120 округ боюнча ар бир партия өзүнүн талапкерин даярдап ошо ат салышуусу керек деген ниетти көздөйт да.
Чыныбай мырза, ушу мындай жол аркылуу баардык аймактардын өкүлдөрү парламентке келет деп жатпайсыңарбы? Анда мындай системаны 2010 жылы эмне үчүн киргизген эмес элеңер?
Эми барып нерсе тажрыйба менен келет да, убакыт менен келет. 2010 жылга чейинки негизги идея парламенттик системаны түзүү. А парламенттик система бул партиялар аркылуу түзүлөт. Жакшы билесиңер, саясий күч бул партиялар. А негизги максат ошо партияларды алып келүү болчу жогорку кеңешке. Алып келинди, партиялар келди, партиялар иштеп атат. Бүгүнкү күндө партиялардын ошол кемчиликтери кайсындай жерде бар, кайсы учурда кандай кемчиликтер болуп атат деген маселе туулганда көрүнүп атат. Айрым партиялар бир региондо күчтүү, көп региондо иштей албай, мындай анча кадыры жок. Айрым партиялар ошол күчтүү жерлерде өзүнүн өкүлчүлүгүн күчөтүш үчүн аракет кылып атышат. Бирок ушуга жардам бериш үчүн эмне керек? Эгерде партиялар бүткүл республика менен боюнча күчтүү болуш үчүн эмне керек деген суроо туулганда жанагыл ой көбүрөөк туура келип атат да. Ошон үчүн бул экинчи кадам деп эсептесек болот да.
Чыныбай мырза, аймактык тизме түзүү, маселен, өлкөнүн бир тарабында же баш калаада популярдуу болгон партияларга бут тосуу деген сын канчалык негиздүү?
Эми партиялар бир эле жерге популярдуу болуш керек эмес да. Партиялар жалпы республикалык деңгээлге чыккандан кийин бүткүл жалпы республика үчүн, мамлекет үчүн иштеш керек да. Анан бир эле жерге жетип алып, бир эле аймактын кызыкчылыгын көздөгөндөр партия боло албайт. ал ошол аймакта соодалашып ошол тигил жалпы республикалык деңгээлге көтөрүлгөн партиялар менен соодалашыпган, алар аймактык лидердин партиясы болуп калат, аймактык партия болуп калат ал.
Ошол эле учурда Кыргызстандай чакан өлкөлөргө мындай пропорционалдык система ыңгайлуу деген жүйө бар да, бизде улуттук аймактык жактан аркыл болгон өлкөгө ушул система ыңгайлуу эмеспи?
Албетте, биз пропорционалдык система жөнүндө эле кеп кылып атабыз, эч кандай мажоритардык система жөнүндө кеп жок. Пропорционалдык система ушул баардык аймактардагы жашаган элдердин курамын эске алуу менен ошол эле мезгилде парламентке баягы эле конституцияда көргөзүлгөндөй жыныстык жагын эске алуу менен, жаш курамын эске алуу менен жана этностук топторду эске алуу менен түзүлө турган эле тизмелер. Бир гана нерсе, ошол ар бир партия түзүп атканда биринчи тизмесин түзүп алып, анан кийин аймактарга барбай, биринчи аймактардан ошо келип анан түрүлүп келип анан кийин республикалык деңгээлде тизме түзүү жөнүндө маселе болуп атат да.
Президент Алмазбек Атамбаев 2015-16 жылдардагы шайлоолор адилет таза өтүшүн камсыздаш керектигин белгиледи да, бийликте турган партиянын жетекчи өкүлү катары алдыдагы шайлоолор таза өтөрүнө өзүңүз ишенесизби?
Биз ошон үчүн жалпы аракет кылабыз, биз да президентти колдоп атабыз. Өткөн жылы да бүткүл Кыргызстанды кыдырганда да ушундай сөз бергенбиз, таза шайлоо өткөрүш үчүн колубуздан келген аракетти жумшап атабыз. Бул эмнени көргөзөт? Мурдакы бийликтер бийликке жетип алгандан кийин баягы административдик күчтү пайдаланып бийлик алабыз деген ниет менен таза шайлоого умтулган эмес. Биз тескерисинче айтып атабыз, бизден кийинки муундарга кала турган эң жакшы эстелик дал ушул нерсе болуш керек, таза шайлоону өткөрүш керек. Эл шайлоонун жыйынтыгына ишениш керек, шайлоо кандайдыр бир чыр чатакка бир себеп болбош керек деп.
Рахмат сизге, ишиңиз илгери болсун. Угармандардын эсине сала кетейин, биз менен телефон аркылуу түз байланышта социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын уч кай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Украинада кармалган 8 байкоочусунун бири кечээ Славянск шаарында бошотулду. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү соңуна чыгууда бүгүн айыпталуучуларга акыркы сөз берилет. Эртең бажы биримдигине кирген өлкөлөрдүн жыйыны өтөт. Минск шаарында боло турган жыйында Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча жол картасы талкууланат. Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо башталды. Израилде өлкө лидерлеринин катышуусу менен фашисттик режим тарабынан кыргынга учуратылган 6 миллион еврей курмандыктарын эскерүү башталды. Ооганстанда президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы жарыяланды. Биринчи турда бир да талапкер жеңишке жетишкен жок. Кошмо Штаттар Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө камданууда. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит Кейжи сайтынан окуй аласыздар. Ошондой эле орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит, Азаттык Чекит Кейжи сайты иштеп жатат. Таң Азаттыкты эми эл аралык баянын улантабыз. Украинада кырдаал чейлешкен тапта өнүккөн өнөр жайлуу өлкөлөрдүн жетилиги Орусияга каршы жаңы санкция киргизүүнү макулдашты. Ал арада америкалык улук сенаторлор орус экономикасынын кыймылдаткыч мотору болгон Газпромду бутага алууга чакырышты. Жаңыл Жусупжан билдирет.
АКШда мартабалуу мыйзамкерлер Обаманын администрациясын Орусиянын энергетика тармагынын түркүгү болгон Газпромго каршы кысымды күч алдырууга чакырышты. Москванын Украина кризисиндеги ролу үчүн жаза катары сунушталып жаткан мындай чаралар Орусиянын чек арасынан сырткары жактарда да кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Сенаторлор Карл Левин, Джон Маккейн жана Боб Коркерлер Орусиянын экономикасында ар кандай тармактарга карата санкция киргизүүгө президент Обама укуктуу экендигин айтып чыгышты. АКШда корреспонденттик эсеби бар орус банктарына каршы өтө катуу санкция киргизүүгө президенттин укугу жетиштүү. Ал укуктан колдонушу керек. Анын ичинде Газпромго карата чара көрүлүшү керек, деди демократ Левин Киевде 25 апрелде болгонунда. Анын алдында республикачы Коркер Обаманы Орусияга анын ичинде Газпромго каршы чараларды күч алдырууга үндөгөн. Ал эми Маккейндин маалымат катчысы Азаттыкка республикачы сенатор да дүйнөдөгү эң кубаттуу газ компаниясы жана орус экономикасынын кыймылдаткычы болгон Газпромго каршы санкция киргизүүнү колдорун билдирди. Бул жолу банк эсептеринен кулпланып калыш коркунучунан улам Газпромдун казначысы саналган Газпромбанк март айында эле Орусияга 7 миллиард доллар которду. Бул тууралуу ушул аптада Reuters агенттиги жазды. Bloomberg финансы кабар агенттиги Орусиядагы 3-чү ири банк болгон бул мекеме АКШнын келечек санкцияларына даярданып жаткандыгын билдирди. Обама администрациясы буга чейин Орусиялык бир катар мамлекеттик кызматкерлерге жана президент Путин менен ымалаш деп саналган ишкерлерге каршы айрым чектөөлөрдү киргизген эле. Учурда АКШ жана анын шериктери Украинадагы Орусиянын провокациячыл саясатына байланыштуу дагы жаңы санкцияларды даярдап жатышат. Ошол эле мезгилде Обаманын администрациясы мындай санкциялар Америкалык жана аны менен союздаш өлкөлөрдүн бизнесине кесепет тийгизбеши керектигин белгилеген. Ал эми европалык өлкөлөр орус газына өзгөчө көз каранды экендиги маалым. Энергетика тармагы боюнча эксперттердин болжолунда Газпромго каршы санкциялар чоң кесепет алып келиши мүмкүн. Постсоветтик чөйрөдө айрым билермандар эгер Орусия мунай газын батышка сата албай калса, күйүүчү май арзандайт деп болжошууда. Бирок батышта АКШнын өзүндө айрым компаниялар сызга отуруп калышы мүмкүн. Андайлардын бири Кетчум пиар компаниясы Газпромдон аны дүйнөгө даңазалоо ичине 17 миллион доллар ак алган. Бул тууралуу АКШдагы көз карандысыз ProPublica кабар уюму жазды. Бирок азаттык кайрылганда бул компаниядан жооп алуу мүмкүн болгон жок.
Жаңыл Жусупчан кабарлады. Азаттыктан уктуруубузду басма сөзгө баяндама менен улантабыз. Бийликтин жаңы душманы интернетпи? Кытай коммунист эмес христиан өлкөгө айланабы? Жылдын эң таасирдүү 100 адамы ким? Узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө жарык көргөн урунтуу макалалар менен микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Францияда чыккан La Republica гезитинде Федерико Рампининин «Эмнеге интернет Кытайдан Иранга чейин бийликтин душманы болду» аттуу макаласы чыкты. Автор дүйнөдөгү саясий лидерлер интернетти ооздуктоого ар түрдүү аракеттерди кылып жатканын жазды. Владимир Путин, Эрдогандан тарта Ши Цзиньпинге чейинки лидерлер дүйнөлүктөрдү ар кандай жол менен тизгиндеп, виртуалдык дүйнөдө жаңы Берлин дубалын кургулары келип жатат. Маселен, Эрдоган Твиттерге каршы күрөш жарыялап, жеңишке жете алды. Кытай бийлиги болсо Американын Google сайтын атуулдарын аштырбай, Кытайда өзлөрүнө гана таанып издөөчү жана кабарлашчу порталды куруп койгон. Интернеттен коргонуучу ушундай үлгүлөр Иран, Египетте да бар. Путин болсо КГБ ыкмасына салып, акыркы мезгилде Gmail, Skype сыяктуу сайттын колдонуучуларына жеке маалыматтарын орус маалымат кампасына сактатпаса жабылуу эскертүүсүн берди. Ал эми онлайн блогерлердин баракчасын бир күндө 3000 ашуун адам караса атайын көзөмөлгө алынат. Орусия интернет менен дал келбейт деп ВКонтакте тармагынын түзүүчүсү Павел Дуров өз ишин таштоого мажбур болду. Социалдык тармактар дүйнөлүк жаңы согуш талаасына айланып, авторитардык бийлик менен эркиндикти тилеген атуулдук коом салгылашууда. Твиттер менен Фейсбукту көзөмөлдөө басма сөз жана телеге болгон цензурада эле мааниге ээ болууда, деп жазат Федерико Рампини. Нью-Йоркто чыккан Foreign Affairs саясий аналитикалык журналы Улуу Британиянын экономикасы барган сайын орус акчасына көз каранды болуп жатканын жазды. Джонатан Хопкин менен Марк Близдин макаласында Орусиянын жилеги жеке эле Донецкте эмес, Лондондо да желбирөө ыктымалы бар экени айтылат. Бай орус иммигранттары Британ бийлигинин Украинага карата мамилесинде олуттуу саясий таасирге ээ болууда. Буга Дэвид Камерондун өкмөтү Орусиядан Лондонго келчү акчаны буубаш үчүн болгон аракетин кылып жатканы мисал. Буга кошумча орус миллиардерлери Англияда чыккан экири гезитке, футбол клубдарга жана Лондондогу кымбат үйлөргө ээлик кылышууда. Лондонго агылып келген олигархтар акчасын кантип кайдан тапканы Британ бийлигин көп деле кызыктырбайт. Тескерисинче, мындай киреше булакты жоготуп алуудан чочулашат. 1986 жылы Маргарет Тэтчердин өкмөтү чет элдик капиталды өлкөгө сураксыз киргизүүгө жол бергенден бери Британ экономикасы чет элдиктердин акчасынан уланбайт жатат. Лондон жеке эле чет элдин акчасынын эле эмес, эл аралык капиталисттер, байлар жана алардын жакындарын да магниттей тартууда. Супербайларга карата визалык жеңилдиктер да буга өбөлгө болууда. Айрыкча мурдагы СССРдин олигархтарынын сүймөнчүк жаңы мекенине айланды, деп жазат Foreign Affairs. Британ жаңылыктарын улай, британиялыктар билимсиздиктин айынан жумуш орундарын мигранттарга тартып жиберүүдө, дейт өлкөнүн премьер-министри Дэвид Камерон. Independent гезитине чыккан макалада Англиянын жашатуулдары барган сайын билимсиз болуп, өлкөдөгү мыкты маянаалуу жумуш орундарынын көбүн чет элдиктер ээлеп жатканы айтылат. Англис тили менен математиканы билбегендиктен жергиликтүү жаштар өз ордуларын мигранттарга алдырып коюп жатат. Ал тургай мен 8 жаштагы уулум да футболчу болуш үчүн топ тепкен эле керек, билимдүү болгондун эмне зарылдыгы бар, деп коет, деди Камерон. Узаган аптада Кытайда миллиондогон адамдар христиандардын Пасха майрамын майрамдашты. Алдын ала божомолдорго ылайык, 15 жылдан кийин Кытай дүйнөдө христиан динин туткандарын саны боюнча биринчи орунга чыгары күтүлүүдө деп жазат Телеграф гезити. Расмий Кытай атеисттик өлкө, бирок акыркы мезгилде 1,3 миллиард адамдын кайсы бир динди тутканы катталган. Кытайдагы Пурдю университетинин профессору Фэнган Янг жакында өз өлкөсү дүйнөдөгү эң ири христиан коомчулугуна айланарын атайын социалдык изилдөөнүн негизинде жазып чыкты. 1949 жылы эле Кытай протестанттарынын саны миллионго жетчү эмес. 2010 жылы болсо 58 миллион Кытай протестанты катталган. Time журналы 2014 жылдын эң таасирлүү 100 адамын жарыялады. Орусиядан жалгыз Владимир Путин кирсе, АКШдан Джон Керри, Европадан Ангела Меркель кирди. Ал эми Азиядан Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жылдын таасирдүү адамы болду. Журналдын сырткы бетине болсо ырчы Бейонсенин сүрөтү чыгып, ал бардык жагынан төп келген мыкты аял, феминист катары тизмеде орун алды. Дүйнөлүк басма сөзгө мен Бактыгүл Чыныбаева сирип салдым.
Бири үзулантып эми илим жаңылыктарына орун беребиз. Кезектеги илим түрмөгүздө угармандардын суроолору боюнча 17 апрелде табылган жерге окшош планета тууралуу сөз кылабыз. Андан сырткары АКШдагы айда парк куруу боюнча талаштуу мыйзам долбоору жөнүндө уга аласыз. Илимий ачылыштар менен Мальтадагы Flyer Star обсерваториясынан кабарчыбыз Бакыт Азимханов тааныштырат.
Учу кыйырсыз аалам коюнунан 17 апрелде табылган жерге окшош планета адамдардын кызыгуусун артыпты. Жерден бир 10% чоң Кеплер 186F планетасын Американын улуттук космос агенттигинин телескобу тапты. Жаңы табылган планетада кадимки суу болушу ыктымал. Жерге окшош жана жандуу жашоо бар болушу мүмкүн деп болжолдонгон планеталар илимде экзопланета деп аталат. Астрономдор жаңы планетада жердегидей эле жашоо болушу мүмкүндүгүн айтышат. Себеби ал жашоо үчүн ысык да, суук да эмес жана өз жылдызынан анча алыс эмес аралыкта жайгашкан. NASA'nın izildiği borborunun ilimi kızmatkeri Eliza Quintana, жаңы планетаны жердин бөлөсү деп атаганды туура көрөт. Жерге окшош планеталар мурдадагы табылган, бирок алардын дээрлик бардыгы жерден 40% чоң жана алардын эмнеден куралганы суроо жараткан. Жаңы табылган Кеплер 186F планетасынын көлөмү белгилүү болсо дагы, анын эмнеден турары, атмосфералык шарттары белгисиз. Жерде өлчөмдөгү планеталар негизи таштуу келет. Чакан планеталар арасында газда турган планеталар кезиге элек. Жерден сырткары жана күн системасына келбеген планеталарда жашоо белгилерин издөө эми мындан ары дагы күчөйт. Кеплер 186F планетасынын табылышы чоң бурулуш экенин NASA'nın астрофизика бөлүмүнүн директору Пол Херц белгиледи. NASA'nın келечектеги миссиялары транзиттик экзопланеталарды изилдөө спутниги менен James Webb космодүрбүсү, жерге окшош жакынкы планеталарды алардын курамын жана атмосферасын иликтеп изилдөөнү улантат, деп белгиледи Херц. Кеплер 186F өз жылдызын 130 күндө бир айланат. Планетадагы жарыктыктын күчү жерде күн батып жаткандагы шамдагыдай. Жаңы планетанын кошунулары Кеплер 186b өз жылдызын 4 күндө, Кеплер 186c 8, Кеплер 186d 13 жана Кеплер 186e өз жылдызын 22 күндө айланат. Демек, бул планеталар өтө ысык жана жерден 1,5 эсе чоң. Жаңы табылган планета жерден 500 жарык жыл алыс Акуу топ жылдызында жайгашкан Кеплер системасынан орун алган. Ал системанын жылдызы күндөн 1,5 эсе кичине. Ал жылдызды 5 планета айланат. Кеплер телескобу 961 планетанын жана 150 миң жылдыздын бар экенин тастыктаган. АКШнын Конгресси айда улуттук паркты түптөө жөнүндө мыйзам долбоорун карайт. Республикачылар Дона Эдвардс жана Эдди Бернис Джонсон былтыр иштеп чыккан долбоор Аполло конууларынын мурасы деп аталат. Интернетке жарыяланган акт көптөгөн талаш тартыштарды жаратты. Биринчи эл аралык келишимдерге ылайык, жердин орбитасына, айга жана космоско эч бир өлкө ээлик кыла албайт жана космос тынчтык максатында гана колдонулат. Чуулгандоо мыйзам долбоорго ылайык, америкалык космонавттар конгон жайлар азыркы жана келечек муундун пайдасы үчүн улуттук деңгээлдеги тарыхый парк макамына тети жана аянуусу зарыл. Андан сырткары долбоордо башка өлкөлөр жана коммерциялык ишканалар айга конуу укугуна ээ болот деп жазылган. Биринчи космостук мыйзамдар боюнча таанымал адистер болсо, эч бир өлкөдө айга ээлик кылуу укугу жок болгондуктан америкалык эки мыйзамчынын долбоору акылга сыйбаган нерсе деп баалашты. Тарыхта айга адам баласы 6 жолу учуп жерге ийгиликтүү кайткан. Учурда айга туруктуу бекет орнотууга Россия, Кытай, Индия, Япония жана Америка аракет көрүүдө. Мисалы Москва айды жана анын орбитасын колонизациялоо, айга 2030-жу жылдары лаборатория куруу, айдагы минералдарды изилдөө, регалиттен суу жасоо планын ушул айдын башында жарыялаган. Бакыт Азимканов, Азаттык, Сан-Кан, Мальта.
Урматтуу каармандар, берүүбүздү жыйынтыктап жатып, эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрүңүздөр. Кесиптешим Айзада Касымалиева берүүнүн коноктору менен биометрикалык паспорттун келечегин талкуулайт. Ыңгайсыз суроолор кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда. Ошон менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыгууда. Бир нече секундадан кийин таңк Азаттыктан перекресток берүүсүн угаласыздар. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.